urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Radio za Tolsti i još jednu emisiju Korzo. Sicilija malo zadihana, kako to i biva na svakom Korzovu. I inače, kako biva na svakom Korzovu, vi onako šetate i srećete neke ljude i sa nekima bi vrlo rado popričali, a neke boga mi morate i da popričekate onako iz večeri u večeri da idete na Korzo, ne bi li nekog sreli. I to je otprilike situacija sa mojim današnjim gostom, koga ja čekam jedan duži vremenski period da dođe da prošeta sa mnom, makar i ovim virtualnim Korzom. Iako smo mi šetali neke naše Korzove u to vreme dok je ta institucija korzovska postojala. I opet, kako to biva, svako imao neki svoj Korzo u vidu nekih kafića, nekih ulica, a ja sad bih mogla ovu najavu do besvesti da teram, jer ne samo da se radi o čoveku koji vama izgleda strogo i opasno i namrgođeno, a iza koga je jedna emotivna sličica. Ja lično mislim da je to samo jedna ljuštura, a ono što svakako stoji je da on vrlo strastveno i dobro radi posao koji radi u svom životu. I sad ako vam ja kažem da je danas sa mnom na ovom Korzovu Slobodan Milisavljević, možda vam to nešto i mnogima ne zvuči poznato, ali kad kažem doktor Popac, onda, Babane, kako si, da te pitam?
Odlično.
Yes?
Hvala na pitanju, odlično.
Jer tebi smeta kad se pacijenti, na primjer, te pitaju, a kad radi doktor Popac?
Ne, niko više to ne pita odavno.
Nego?
Svi pitaju gde radi doktor ili profesor Milisavljević, kad radi.
Ne zovu te, misliš da te ne zovu po nadimku?
Više ne, odam.
Pa znaš šta, ne bih se ja složila s ovom, po ovim društvenim mrežama, boga mi, ljudi kad govore o tebi, oni govore, ali u najboljem smislu. Ja mislim da taj nadimak koji si ti, pretpostavljam, po dedi dobio.
Da, moj pokojni deda sa majčine strane bio protojerej. Marko Podgorac, starešina ove nove crkve u Kragujevcu, nekih 50 ili 60 godina, i pretpostavljam po dedi da sam ja dobio taj nadimak u ono vreme kada nije bilo toliko popularno biti sveštenički unuk, ali ja sam na svu sreću to ponosno nosio, tako da vremena se menjaju, vremena će se menjati i dalje, a ono što čovjek ponese iz detinjstva, to ostaje verovatno za ceo život. Pa zato pretpostavljam da preko društvenih mreža ljudi se sećaju nekog drugog Bobana. I ali ja se trudim, što ti sama kažeš, da živim svoj život, radim korektno svoj posao i da, što kažu, svaku danu u svakom trenutku sve više napredujem.
Znaš šta, ja u principu rekao kad imam neko papirče za ovu emisiju, jer uglavnom su ovde ljudi koje ja volim i koje poznajem i uvijek imam šta da pričam, ali sad sam morala da zapišem kada sam tebi jednu blisku osobu nešto pitala za tebe. Dobila sam odgovor, kaže, od uvek je bio pravičan, do bola svoj u svakoj igri, nikada razlažen, poslušan i odgovoran. Si stvarno bio tako dete?
To.
Mislim, danas deluješ tako, ali...
Danas delujem tako, ali kao dete nisam bio tako. Bio sam kao i svi ostali sa svim vrlinama i manama koje taj dečji uzrast nosi, ali, što kažu, kroz život sam se borio, tako da sam, pretpostavljam, neke stvari korigovao u svom ponašanju. Neke na bolje, neke na gore, po znacima navoda i po pričama drugih, ali uvek sam se trudio da živim svoj život.
Mnogo volim kada mi dođu ljudi koji mogu da nam kažu neke priče i pravu sliku o nekim drugim ljudima koji su bili jako bitni za ovaj grad, a mislim da tvoj otac jeste. I redko ko od nas u nekim mojim godinama da nije prošao kroz ruke čuvenog doktora Srbe. Ja sam njegove jedinice nosila do pre dve godine, samo da znaš. I verovatno jedan od najpoznatijih oralnih hirurga, kao što si ti, a to nisam rekla u najavi, već se može i reći, ušao u istoriju srpske hirurgije kao grudni hirurg. Jel si poželao nekada da budeš kao Srba, da se baviš stomatologijom?
Pa, u principu, ja kad sam...
Mislim, i majka ti je...
Da, i majka je stomatologa, ali je celog života bila Srbina žena, tako da, ma koliko se ona ljutila, ali tako jeste, tako je. Ono što mene u početku ni medicina ni stomatologija nisu toliko interesovali, tako da sam pobegao praktično u medicinsku školu od matematike. Nikad nisam volao matematiku, posle toga završio medicinsku školu, upisao fakultet. Nikad me roditelji nisu terali da završim stomatologiju, ali kad sam došao na specijalizaciju u Beograd, jedno vreme mi je lutala mozgo misao da uz specijalizaciju završim i stomatologiju, pošto u to vreme bilo mogućnosti da posle treće godine polažete neke ispite, tako da čovjek u to vreme mogu da završi i medicinu i stomatologiju, što pretpostavlja da danas je misaona imenica. Ali nisam to uradio iz mnogih razloga. Ja sam 5 godina proveo na specijalizaciji u Beogradu, u inostranstvu, tako da sam maksimalno posvećen ovom poslu kojim se danas bavim. Tako da pretpostavljam ne bi ni bilo vremena za stomatologiju, ali nikad od roditelja nisu me terali da upišem stomatologiju. Možda je to finansijska greška, ali ja sam uvek još kao dete i kao student voleo tu hirurgiju. Dolazio sam kao student i na dežurstva, ušivao rane i tako da sam od rane mladosti inficiran tim virusom hirurgije.
Vratit ću se na fakultet i na to, u stvari sam htjela da ti pitam, je Srba bio strog otac?
Pa jeste, bio je što ti kažeš strog, ali pravično. Ali naravno kao i svaki otac.
Jesi ti razmažen kao jedinac?
Ne, nikad. Ja sam diametralno suprotan od tog pojma, znači nikada nisam bio razmažen, nikad nisam bio... nikad stvarno nisam bio razmamen, tako sam vaspitan da se borim kroz život sam, bez ičije pomoći. Tako su me otac i majka vaspitavali i hvala im na tome.
A dobro, majka koja je iz te svešteničke kuće, jer osim pretpostavljam nekog vaspitanja onako patrijarhalnog i zale su se, mislim, kod svih nas su se tad nekako i zale osnove, znaš, prosto nisi ni mogao da budeš da vrdaš kad su roditelji u pitanju. Bila malo blaže?
Kao svaka majka, bila je blaže. Ono što moram da istaknem, što nešto se ja posebno ponosim, da sam ja sedma generacija koja živi u Kragujevcu, da je moj sin osma. Tako da mi živimo u Kragujevcu, moja porodica sa očeve strane, preko 300 godina. I kada neko dođe sa strane, provede par decenije u Kragujevcu i kaže da voli ovaj grad, onda se čovjek u sebi nasmeje, pa šta bi onda ja trebao da kažem kada je celo moje porodično stablo vezano za ovaj grad. S majčine strane vodimo poreklo čuvenog generala Katanića, što je čuvena porodica Katanić, čula se za Katanića u ulicu u Beogradu, tako da sam ja ponosan na svoje poreklo i sa jedne i sa druge strane i trudit ću se da svog sina tako i vaspitam.
Dobro, a sad mi kaži, taj tvoj avanturistički duh koji je postojao, 2 puta si, čujem, gubio se na moru.
Tačno, kao
pa
mali
gde
sam se...
išao?
To je išao sam.
I to kad si stigao, to je
Pa na svu sreću bilo je ostrvo, tako ni da nisam mogao daleko da stignem, ali...
Gde si bio, na kom ostrvu?
Na Tasosu. Bili smo na Tasosu na letovanju.
U destinaciju imao.
Da, mislim da smo mi možda prve porodice iz Kragujevca i iz ovog dela Srbije koje su išle na Tasos. Ja sam išao naravno sa roditeljima. Tako što ti kažeš, zahvaljujući tom avanturističkom duku, ko zna gde sam krenuo i gde bi završio da nije u pitanju ostalo, ali to je bilo davno mnogo i to je jedna lepa učenja.
I nije bilo dovoljno jedan nego dva puta,
čak jedan put i trajekt. otputovao, ja sam ostao sam na ostrvu. Pa su se vraćali po mene, cirkus.
Da nisi hirurg, dobar kao što jesi, postojala je velika verovatnoća da budeš dobar fudbaler.
Pa da, nekad sam strašno volao fudbal, trenirao fudbal, čak bio, kažu, i veliki talenat, ali otac mi nije dao da se profesionalno bavim fudbalom, posle sam krenuo malo i na boks i tako, ali to su bile sve hobi neki dečački, ali nisam zažalio ni jednog trenutka. Karijera jednog vrhunskog sportista je kratka, to tek sad shvatam u nekim zrelim godinama, tako da sam, mislim, na to je pravi potis.
Ne znam, mislim, ne sumnjam da bi bio i uspešan sportista, ali malo pre kada se rekla, šetali smo mi neki našim korzojima, ja prosto mislim da svaka generacija ima neki svoj korzo, ne mora da bude onaj dole u gradu, ali čini mi se da si ti zakačio i pravi korzo.
Pa nisam, ja se ne sećam, baš sam bio mali, ali što ti kažeš, naš korzo je bio onaj prostor oko Bakusa i Bakus i tako taj, tako, tu smo se godinama, čak decenijama i viđali, i družili i odatle je svako krenuo svojim putem u životu.
Ali da ti kažem, ja se sećam kao juče da je bilo, još uvijek vas vidim kako stojite za onim šankom u Bakusu.
Da.
To ti je bila lokacija te tvoje ekipe, yes. Ali zanimljivo, u toj slici koju ja imam pred očima za tim šankom, pored tebe ima par još vrsnih lekara. Nikada vas to nije omelo, znaš, ono, niste bili klasični štreberi, iako profesori sa medicinskog fakulteta i dan danas pričaju koliko si ti bio dobar student, ali prosto nekako ste dokaz da sve može da se uskladi, pa i ti izlazci, i studiranje, i posao kasnije, i sve to što je.
Drago mi je da to čujem, ali šta znam, čovjek prvo treba da voli ono čime se bavi, čime planira da se bavi, treba da radi na sebi, kao što sam ja. Ja sam od uvek imao neke radne navike, svakog dana sam i učio i spremao, tako da na primjer, ne smatram sebe nešto mnogo inteligentnim, tako da sam, gledajući današnju decu, kada kažu da hirurgiju spremaju po mjesec dana, ja sam hirurgiju, na primjer, spremao 6 mjeseci, bukvalno po 7-8 sati, interne, tako te velike ispite. Smatram da svaki posao je manjim delom talenat, afiniteta, da je većim delom rad, tako da mislim da je to univerzalna formula za uspjeh u svakom poslu, na kojem poslu se čovjek bavi.
Znaš kako se ja sećam, tada još si dobio specijalizaciju, radio si na fakultetu kao asistent na anatomiji, i ja se sećam kad sedemo da pijemo kafu, a ti nožicu od stola vežbaš one hiruške čvorove sa raznim nekim končićima i stalno si to zavizivao i prosto je bilo neminovno da odeš na neku hirušku granu.
Da, ja sam završio...
Mora to tako da se
raš, mora, naravno, da ti to ne uđe u krv, bukvalno, da ne razmišljaš o tome i da vezuješ konce. Počinje se sa koncem ili onim, kako se zove, vunom za... koja se oko stola ili oko nogara, oko... Čovjek bukvalno do besvesti, oko radijatora, recimo, po ceo dan i celu noć vezuješ te konce dok ti to bukvalno ne uđe u krv. Ono što sam hteo da kažem, kad sam završio fakultet, ja sam za vreme fakulteta radio kao student demonstrator 4 ili 5 godina, ne sećam se više, tako da sam odmah dobio posao kao student, odnosno asistent pripravnik, počeo da radim anatomiju, međuvremenu dobio specijalizaciju i tako je sve krenuo.
Jel si nekad zažalio, na primjer, što je to grudna hirurgija, a ne neka druga? Jel bilo nešto što si ti više volao, ili prosto čovjek krene pa nađe tu sebe i onda tera i to tako ide?
Pa u Kragujevcu, dok ja nisam završio, nije postojala grudna hirurgija, tako da ja generalno nisam ni znao mnogo, čak znao sam samo da postoji ta grudna hirurgija. Sećam se, u to vreme kad su nas primali, bilo je par kandidata, od njih su neki dobili druge hiruške discipline, a meni je kao, pretpostavljam, neperspektivnom, u smislu da se niko nije ni zauzeo za mene, ni dobio sam tu grudnu hirurgiju za koju nisam znao ni šta je, ni šta se radi tu, a ispostavilo se da je to u suštini bio pravi potes.
E, a sad mi reci ovako, iz svog sad iskustva, je li to dobro kad si ti prvi u nečemu, pa kao sad, i ako ne daj Bože pogrešiš, kao nema veze, ja sam ovde, pa to niko, ili je prosto teže upravo zato što nema nikog ni da ti pomogne, ni uskoči kad treba? I
to je mnogo teže, zato što sve to zavisi od škole koju čovjek prođe tokom specijalizacije. Na svu sreću, ja sam specijalizirao u jednoj vrhunskoj ustanovi u to vreme, to je Klinički centar Srbije, Klinika za grudnu hirurgiju, gde su bila dva vrhunska profesora, Dragan Mandarić, koga pozdravljam ovom prilikom, i pokojni profesor Radoslav Jaković, od kojih sam ja naučio praktično sve ono što znam. Oni su mi nudili da ostanem u Beogradu, međutim, mene uvek privlačio moj grad, tako da sam se vratio. Prvih 6 godina sam radio sam, bukvalno sam. Asistirali su mi lekari na stažu ili studenti, ja im vam kažem, drži konce ovde, drži ovo, drži ono. Tako da prvih 6 godina nemam ni jedan dan odmora, imao sam pripravnost 365 dana u godinu. Znači 6 godina nisam bio na odmoru. Bukvalno svakog dana i svake noći su me zvali, dolazio sam u bolnici za raznorazne povrede, opravdano, nekad neopravdano, ali to je jedna ogromna životna škola koja je to vreme bilo izuzetno teško i naporno, ali tek sada vidim da je dala rezultate. Pre svega, grudna hirurgija je jedna izuzetno i fizički i mentalno teška specijalizacija, zato što se radi o velikim krvnim sudovima, odnosno velikim organima, kao što su pluća, to su sve krvni sudovi koji polaze ili se završavaju u srcu, medijastinom i tako dalje. Tako da je odgovornost velika i tu su praktično, nisu dozvoljene greške. Ali mi smo imali, svi mi koji smo prošli tu školu specijalizacije u to vreme kliničkog centra, smo kada završimo specijalizaciju bili potpuno osposobljeni da se bavimo svojim poslom. Naravno, bilo je tu, ja mislim, preko 5 ili 6 hiljada operacija do sad, što klasični, što u zadnje vreme tih minimalno invazivnih operacija, naravno bilo i grešaka i ljudskog faktora i svega, ali jedna u suštini karijera koja je možda sada na vrhuncu.
Sad ću napraviti muzičku pauzu, a inače osvetlo si ti nama obraz što se tiče te grudne hirurgije. Znaš kako ljudi, kad god neko postigne uspjeh, mi onda volimo da svojatamo, znaš, pa nisi sebi osvetlo obraz nego nama, tako da znaš da to tako bilo.
Ja moram da kažem da uspjeh koji čovjek postigne u svom poslu, posebno u hirurgiji, nije samo njegov uspjeh, nego svih onih ljudi koji rade sa njim. Od sestara na odeljenju, preko anestezijologa, instrumentara u operacionoj sali. Dakle, nije to priznanje jednom čoveku, već je priznanje jednoj službi, odnosno jednoj instituciji koju taj čovjek ponavlja. Ja nikada nisam patio sujete i uvek sebe praktično stavljam na drugo mesto, a sve te ljude neznane koji rade sa mnom stavljam praktično na prvo mesto. Grudna hirurgija je specifična hiruška disciplina gde je anestezija mnogo značajnija nego u drugim disciplinama i praktično uvek morate da radite na kolabiranom pluću. Znači, potreban je odličan anestezijološki tim, odlični instrumentari koje čovek naravno selektira. Mi smo imali u početku problem, tu su posebni neki aparati za torakalnu drenažu. Ja kad sam ono vreme, kad sam došao, bio jedan pokvareni aparat. Danas imamo 20, recimo, Dregerovih aparata. Nije bilo operativno kompleta, nije bilo ničega, tako da čovjek mora si sam, uz naravno pomoć tih u to vreme rukovodećih struktura, i da nabavljaš, kupuješ nešto i nezakonito da preko granice, i dan danas to radimo. Na primjer, ta oprema za video asistiranu torakalnu hirurgiju, odnosno instrumentari, je izuzetno skup. Jedan instrument košta preko 3000 evra. Međutim, iste takve instrumente preko Alibaba čovjek možda napravi za 150 do 200 evra. Tako da sam ja angažovao prijatelje, privrednike da u nekim kamionima, odnosno mašinama koje dovoze iz Kine
dovezu
instrumente, ali to je u suštini, eto, možda na neki način lepota ovog posla.
Je slušate neka muziku u sali?
Ne.
Sad ćete slušati.
Dobro.
Granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš da razlog nešto noću spav sam, možda bolje uredno pogledaš u glanu, a glanu mišeno ode ran. Ja stojim ovdje, mislim pokrava lice, i moja ljubav za te nema granice, ti mi ja te volim milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljuce, i stavljam bez kapanice. Ja stojim ovdje visom na pavanice, i moja ljubav za te nema granice, ja te volim milice, i stavljam bez kapanice.
Još jedna emisija u Korzo i na tom kodzovu danas sa mnom profesor, dr. Slobodan Vinisaljević, kako te ja nisam u početku najavila računajući. E, a znaš kako je to što si rekla malo pre, kad ljudi postignu uspeh jer mi volimo da ih svojatamo i onda te ljude koje poznajemo iz grada također volimo da svojatamo, pa sad kad se pojaviš na televiziji, a hvala Bogu bilo je velikih nekih uspeha za tvoj mlad život još uvek.
Da.
Onda mi kažemo, ma šta, ovo je Boban, kao, znaš, ono, pa Boban, ono, naši odavde. I to je dobro dok je tako.
Slažem se.
Znaš, zato što ja prosto mislim da svaki grad ima neke svoje miljenike. Znaš, i ima tih ljudi, kada im spomeniš imena, ljudi kažu, a pa da, znaš, ono, pa da, pa Boban, kao, znaš, Popovsko, on je odavde, on je ono naš. I to je dobro.
Da, ja sam uvijek bio lokal patriota, mada sam rođen u Beogradu, ja sam studentsko dete. Rođen sam u Beogradu, ali sam ceo život proveo ovde u Kragujevcu i uvek sam bio protiv te beogradizacije, centralizacije Srbije. Uvek sam se trudio da van Beograda napravim nešto što valja. U ono vreme kad smo mi to počinjali van, odnosno pre ove ere globalnih komunikacija, interneta, svega toga, to je bilo mnogo teže. Međutim, danas uopšte nije bitno gde čovjek radi, nego je već bitno kako radi. Danas na internetu imaš i videoklipova, prezentacija, radova iz svih mogućih oblasti, pa iz grudne hirurgije. Tako da čovjek nije hendikepiran ako radi i živi u Kragujevcu. Naša najbolja klinika za grudnu hirurgiju je u Kamenici. Postoji VMA, postoji Kragujevac, Niš, klinički centar je isto odlična klinika, ali ne više vodeća kao što je nekada bila pre 25 godina kad sam ja počinio. Tako da, ne samo u mojoj oblasti, nego vidim u drugim hiruškim disciplinama da se i drugi gradovi razvijaju kad je u pitanju hirurgija. Ne treba zaboraviti da opštu hirurgiju koja postoji u svim gradovima, većim gradovima u Srbiji, recimo Kraljevo, Čačak, Užice i tako, okolna mesta imaju odličnu, fenomenalnu opštu hirurgiju koja se bavi i endoskopskom hirurgijom i svima, tako da što mi vidimo na našim tim hiruškim sastancima kako su njihova dostignuća, nekada uz pomoć profesora iz Beograda, Niša, pa čak iz Kragujevca, ali generalno hirurgija, srpska hirurgija, koja je meni u fokusu uvek bila, ni po čemu ne zaostaje za vodećim hirurgijama u Evropi. Mi tu to smo videli recimo na zadnjem sastanku, na prvom kongresu endoskopske hirurgije prošle godine u Bosni. Tu je bilo iz oblasti grudne hirurgije, opšte hirurgije, ezofagijalne, ginekologije, svih mogućih hiruških disciplina i gde su naši hirurzi praktično uvijek bili na prvi na tom. Na, recimo, konkretno u tom slučaju bili smo docent dr. Nebojša Marić, koji inače je naš čovjek iz Batočine, načelnik odeljenja grudne hirurgije, ja smo imali prezentacije u poređenju sa drugima, mislim da smo odskočili i on i ja, tako da ja sam pratio i druge prezentacije i vidim da su naši srpski hirurzi da prednjače sve praktično.
Nešto moram da ti pitam, ja se naravno postavljam laička pitanja, ja sam žena plavoša, pa će ti meni da oprostiš, jel, sve to. Što je najteže kada sve jedno, da li grudni hirurg, uopšte hirurg, ali pretpostavljam i sam si rekao, ta grudna hirurgija je specifična, sad pretpostavljam da je vaše operacije i dugo traju i komplikovano je, i sam si rekao, biti se anestezijolozi, svi ti ljudi oko tebe. Kada ako seneš i razmisliš, šta je u stvari najteže u tom poslu? Jer to stajanje, jer sam taj čin, pacijenti, rodbina, šta je tu zapravo
to
ono
što...
Ja
uvijek pitao, mislim, u principu je sve teško, ali po meni najteže je savladati strah od samog sebe. Da čovjek postane svestan onoga što može, što je spreman i što je
i što može da uradi. Se uplašiš nekad, je strah bre vas lekara nekad?
Pa da, ne od operacije, nego od ishoda same operacije. Čovjek uradi vrhunske operacije i desi se nešto nepredviđa. Tu postoje mnogi faktori, preoperativni, postoperativni, koji utiču na tok operacije. Svaku operaciju koju uradim, koju bilo koji od nas uradi, dođe kući, legne i onda tok operacije vraća ponovo u svojoj glavi, zoveš uveče ili ideš u bolnicu, dobiđeš operisane pacijente, tako da čovjek treba da bude pošten prema sebi, ali i da se ne plaši sebe, da bude svestan koje su mu mogućnosti, koje su mu limiti za bavljanje hirurgijom. Ja se nikad nisam plašio. Naravno, postoje i dramatične situacije i svega, ali čovek ako to želi, ako nekad i uz pomoć sreće se uglavnom to završi onako kako treba.
Je sve hirurg da rizikuje u smislu radiš nešto i sad kao probao bi nešto drugo, a znaš da ima neki put kojim si naučen i onako školski, knjiški, treba da se pridržavaš, jer vuče je vas da zapravo ili to zavisi od čoveka, koliko sebi daš tu slobodu kao, sad ću ovo nešto malo, mislim, u konkretnom slučaju na samoj operaciji, ne mislim pre toga kada smisliš šta ćeš i kako ćeš, nego kad ti dođe neki moment jer smeš da izađeš iz tog kolosa. Ili je to mnogo veliki rizik, pa onda...
Naravno, svaka operacija...
Pa pretpostavljam da...
Da, svaka operacija ima svoj tok. Međutim, u toku operacije, ako vidiš da je nešto da ne ide kako treba, onda pređeš na neko drugo mesto iz nekog drugog ugla, druge pozicije i mi hirurzi uglavnom svi to radimo često, improvizujemo, znači ne ide operacija onako školski kao što je opisano u knjigama, nego čovjek radi onako kako mu je najlakše, tako da je praktično svaka operacija na neki način ne striktno poštovanje pravila, nego neka manja improvizacija.
Šta, ja sam sklona da verujem, pošto ja sam onaj tip da verujem lekarima i moj sin, znaš, on čim mu nešto fali, on odmah popije lek po fazonu kao čemu postoji farmakologija, farmacija i čemu medicina, ako ja sad treba da se mučim bolestan. E, to ti to, znaš, ja beskreno sam onaj tip ljudi koju prosto ne razmišljam uopšte kada odem kod lekara, da li on to radi ispravno ili ne. I u tom smislu mi se nekako čini da većina lekara ima i dobru intuiciju. Znaš, da on, ili vas Bog mnogo dobro čuva ili vi imate mnogo dobru intuiciju, ali nekako mi se uvijek čini i znamo mnogo slučajeva da vi krenete sa tog knjiškog nekog pravila, a da ispadne na kraju dobro.
Da, to je tačno.
Možda i stvar iskustva, mislim.
Po meni je to više stvar iskustva i nekog znanja. Otprilike kad uđe pacijent na vrata, pokaže dokumentaciju, ti otprilike znaš o čemu se radi i koji napraviš u svojoj glavi plan dijagnostike, lečenja, pa i same operacije. Tako da postoji intuicija, ali po meni je tu prevashodno iskustvo neko koje čovjek stiče godinama u svom radu.
I kako čovjeku u glavi padne na pamet da napravi veštačko rebro?
Pa to dođe slučajno, ja sam to napravio u saradnji sa profesorom Nenadom Grujovićem sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Jednom prilikom sam slučajno bio kod njega, video kako oni na toj mašini za 3D štampu prave neke obične predmete kao što su opaljači, modele i tako dalje. I onda sam došao ideju da kod tih tumora zida grudnog koša pravimo na isti taj način i veštačka rebra, veštačke grudne kosti, i pre 8 ili 9 godina smo radili prvu operaciju implantacije 3D implanta kod čoveka i posle toga smo radili par još nekih operacija veštačkih rebara, tako da smo tu operaciju nadogradili na neki način i umesto tendencije da se umesto veštačkih materijala koji se koriste u hirurgiji koriste praktično biološki materijali, tako da umesto veštačkog rebra u nekoj perspektivi moćemo da u takozvane scaffoldove, odnosno biorazgradive materijale, implantiramo i matične ćelije. Umesto veštačkog rebra imaćemo i pravo rebro, što je za većinu ljudi naučna fantastika, pa i za mene, ali što kažu ljudski um po meni nema granica.
A sad pitaš, što sam ja naravno opet moj serijal ovih najnih glupih, da ne kažem pitanja, je li to primenjivo i u nekim drugim oblastima?
Da, to je najmanje primenjivo u grudnoj hirurgiji. Mnogo je više primenjivo i u neurohirurgiji, maksilofacijalnoj hirurgiji, ortopediji, zato što su ti tumori zida grudnog koša, koštani struktura, odnosno grudne kosti i rebara, retki, čine samo oko 3% maligniteta grudnog koša, dok recimo kod u ovim drugim oblastima, neurohirurgiji, posebno ortopediji, bi ta metoda imala mnogo veću i bolju primjenu.
Malo kad smo ti ja pričali o, sad kad si rekao, maligniteti, jel idemo ka tome da te onkološke bolesti sve više budu hronične?
Pa cilj onkološkog lečenja pacijenata nije da se...
Mislim, meni se nekako čini da to je mnogo smo veoma, bliže tome.
Da, veoma, veoma retko je moguće potpuno odstraniti, odnosno ukloniti karcinom iz organizma. Tendencija onkologije danas je da se praktično jedan tumor bilo koje lokalizacije svede praktično jedno hronično stanje, jedno hronično oboljenje sa kojim će čovjek moći da živi. Konkretno za karcinome pluća, koji su moja oblast interesovanja, oni su imaju posebno podmukao tok i vrlo loše preživljavanje. Recimo u poređenju sa karcinomima drugih lokalizacija, kod kojih je petogodišnje preživljavanje, što se uzima kao neki standard, preko 90% za karcinome dojke, za 60-70% za karcinome debelog creva. Kod karcinoma pluća petogodišnje preživljavanje samo 4-13%. U toj grupi se nalazi oko 20-25% pacijenata koji su radikalno operisani.
Pa sad ja, ti koji žive 5 godine, vi to računate za taj čovjek?
To se nekada smatralo kao da je čovjek izlečen.
Da,
međutim, danas smo svjesni da se metastaze pojave nakon 15 ili 18 ili 20 godina od primarno operisano karcinoma, ne pluće, nego bilo koje lokalizacije. Tako da to pravilo je neko orijentaciono pravilo gdje je nakon 5 godina mnogo manja vjerovatnoća od relapsa bolesti. Međutim, nije isključeno da se i posle čak više godine ili decenija pojave metastaze na nekim udaljenim organima. Tako da je to neko uslovno pravilo koje ne treba uzimati kao standard.
Jel može lekar da se pita šta najviše voli da radi?
Pa, najviše volim da radim svoj posao.
Sa zdravim ljudima.
Ali sa zdravim ljudima, da, praktično. Imamo tu i neke grupe pacijenata, posebno od kad smo uveli tu video asistiranu torakalnu hirurgiju, da imaš praktično posla sa zdravim ljudima, kao što je recimo primjer osoba koji imaju problema sa preteranim znojenjem, takozvane hiperhidroze, i tu se rade operacije, minimalno invazivne operacije, gdje praktično operacijom vi smanjite to znojenje ispod pazuha, dlanova i tako. To su, recimo, rekao, zdravi ljudi, ili postoje još neki primjeri, ili uglavnom radimo naravno sa ozbiljno obolelim osobama, prevashodno karcinoma sa teškim povredama grudnog koša, tako da ponekada čovjeku to malo dođe deprimirajući, ali kad nešto uspješno uradi, to mu daje novi stimulans da se ponovo ujutru probudi i da nastavi svojim poslom.
Ali, Boga mi, sad skoro smo čitali isti uspjeh koji ste izveli iz trpka, jel?
Da, to je jedna minimalno invazivna hiruška disciplina. Za vaše slušaoce, radi lakšeg razumevanja, to je analog praktično laparoskopskim operacijama u trbuhu, laparoskopskim žučnim kesama. To su takozvane videoasistirane operacije, gdje vi praktično kroz tri, u početku, posle dva i na kraju kroz jedan rez na zidu grudnog koša odstranite čovjeku pola plućnog krila ili celo plućno krilo kroz rez od 3 cm.
Da, je to teže da radiš?
Da, to je mnogo zahtevnije za hirurga, ali je mnogo lakše za pacijenta, jer nemaš velikog reza, postoperativni bol je manji, disajna funkcija pacijenta nije poremećena. Naravno, smanjuje se i dužina boravka u bolnici, a samim tim i troškovi lečenja. Za hirurga je mnogo teže, tako da se tom oblasti hirurgije bave uglavnom hirurzi koji su dostigli neki vrhunac u otvorenoj hirurgiji. Ja nikada ne savjetujem mladim ljudima da se bave odmah endoskopskim operacijama, već prvo moraju da prođu školu otvorene hirurgije. Pre mjesec dana uradili smo i jednu takvu operaciju, odnosno resekciju levog donjeg režnog pluća, ali pristupom ne kroz zid grudnog koša, nego kroz jedan rez dužine 2 cm u predelu trbuha.
2 cm je mnogo malo.
Pa jeste mnogo malo.
Šta uspete vi tu to, mislim?
Ostrani se celo, moguće ostranili smo pola plućnog krila. Znači,
sa tako malim rezom?
Sa tako malim rezom, da. To je ta minimalna invazivna hirurgija koja u svetu postaje sve popularnija. Znači, uvedena je 1996. godine. Posle par godina, mislim da je prvo počela Vojno-medicinska akademija, mi smo taj video stub i opremu za videoasistiranu hirurgiju dobili negde pre 5 godina i do sada smo radili, ja mislim, preko 500 tih videoasistiranih intervencija. Ne, naravno, resekcija pluća, što je vrhunac u toj oblasti. Počinje se obično sa lakšim, manjim operacijama i kako čovjek stiče iskustva, onda kreće ka sve ozbiljnijim intervencijama, ali generalno uradili smo preko 520 operacija.
Znači, kad si rekao kreće ka sve ozbiljnijim intervencijama, moram ti reći, onda kada je bio onaj uspjeh veliki sa tim veštačkim rebrom, i sad čitam ja to po novinama, gledam na televiziji, čak sam to negdje i objavila posle toga, ja kažem, dobro, to je sve super, ali ja sam zamišljam popca onako namrgođenog, sedje negdje, pije kafu, zapalio cigaru i ne likuje zbog ovoga, nego već smišlja nešto novo. Jel to samo tako djeluje ili ti zaista sediš i smišljaš, daješ sebi stalno neke nove zadatke?
Pa ja nikad nisam bio čovjek koji se zadovoljava uspjehom. Uvijek sam težio da sljedećeg dana uradim nešto više i bolje. Naravno, ove kapitalne projekte nije moguće raditi svakog dana, ali još uvijek imam nekih ideja koje nadam se da ću do svog radnog veka da sprovedem u delo, ali generalno sam zadovoljan onim što je do sada urađeno.
Slušaj, mi smo zadovoljni. Pravimo opet pauzu i posle moram da ti pitam još nešto i eto, šetamo kroz zonu.
Ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nekde izda pamćenje, budi budnja samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misli što kuće mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me, od nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me, od nikad ranije. Čisto nerve kidaju, osmeća lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve, priđu bliže znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, od nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me, od nikad ranije.
Na tom korzovu. Mnogo mi je drago što napokon posle dve godine čekanja i jurenja i to mi je tako sa ljudima od zanata, što bi se reklo, koji su mnogo zauzeti i znaju svoj posao. I Bobane, jel te jure ljudi, jel te zustavljaju na ulici da te pitaju svašta?
Generalno...
Jel si uspeo da napraviš ono barijeru i kažeš ljudi, ja radim u kliničkom centru, kad izađem, doviđenja?
Da, uglavnom se to sad svodi na neke telefonske kontakte. Ljudi dolaze, odnosno zovu, pitaju kada mogu da dođu. Ja nikad nisam volao to da po ulicama, po restoranima, kafanama dajem neke medicinske savete. Uvek ih uputim na klinički centar, vreme kada radim ambulantu i tada rešimo svaki problem, što mislim da je i normalno. Nisam ljubitelj tih kafanskih doktorskih priča, tako da van bolnice i ne pričamo posle.
E, ali ono što je dobro, i dalje uspevaš da izađeš sa društvom i nisi baš...
Da, da, ja sam takav čovjek da voli da se vidi uvijek i sa prijateljima. Ne pijem, ali volim da popijem kafu, kiselu vodu, kapućino i sedim s ljudima, družim se, tako da mi to... neki način i neki način života koji sam.
Da, to je onaj način života što sam ja rekla, da ja kad pomislim na tebi, ja imam onu sliku, jel, ono, iz mladosti. S obzirom da radiš i na fakultetu, i sad, ako ja pitam kako ti izgleda i današnje generacije, mislim, izgledaju ti kao i svima nama, znamo kako to izgleda, ali Znaš šta je zanimljivo? Za ovih nekih 30 godina, a pretpostavljam da i ti imaš toliko staže, jer ga imam i ja, pa tu negde, za tih nekih 30 godina složit ćeš se, a i sam si pričao i u medicini i generalno, prosto je bio ogroman tehnološki razvoj i neverovatan razvitak čovečanstva je bio u relativno kratkom vremenskom periodu. I nekako je logično da te mlade generacije budu sve obrazovanije i sve informisanije, a meni se pak čini da smo nekako mi u ono naše vreme imali mnogo više informacija i mnogo više znali i roditelji su nas tako vaspitavali, nego današnje generacije kojima informacije nikada nisu bile dostupnije, a oni ih nekako, čini mi se, nikada manje nisu koristili na pravi način, ili je možda prosto to moje mišljenje. E sad, s obzirom da si ti sa studentima u kontaktu, imaš sliku neku da vidiš kako je to izgledalo u tvoje vreme i u ovo vreme. Ja znam par ljudi iz tvoje generacije koji su stvarno jako dobri lekari i tvoji prijatelji, uključujući naravno i tebe, i čini mi se da ste vi, pored toga što si rekao da smo se viđali i po gradu i po kafićima i koje kude i žurke i ništa se to nije propuštalo, bili vrlo predani još od samog dana ulaska na taj fakultet. Koliko ti imaš osjećaj da ova deca mogu to da postignu i da uopšte vode takav život, da znaš, da imaju taj život van fakulteta, a u stvari da su predani i da koriste sve te mogućnosti koje su danas mnogo veće nego u naše vreme?
Pa vreme kada smo mi studirali se dijametralno suprotno razlikuje od vremena danas. To si potpuno u pravu. Mi smo bili ograničeni na knjige i na predavanja. Deca danas imaju mnogo više mogućnosti za edukaciju, ne samo iz knjige, nego i preko interneta, društvenih mreža, ali mislim da danas deca mnogo manje uče nego što smo mi učili. To mogu da kažem zato što sam praktično svakodnevno i preko predavanja i ispita u kontaktu sa današnjim studentima. Mislim da je u naše vreme bilo mnogo više boljih odgovornih studenta, ali nažalost ne samo kod nas, nego i u celom svetu je generalno to trend. Ono što mi imamo problem, to je odliv kadrova. Nama deca odmah posle završenog fakulteta odlaze masovno u zapadnu Evropu, u Englesku, Francusku, uglavnom u Nemačku, dobijaju posao, a mi ostajemo ovde praktično uskraćeni za tako najbolje studenti. Ono što je poenta, da odlaze najbolji, a prosečni ostaju ovde i leče ovaj narod. To mogu da kažem, nije to samo naš problem, to je problem cele zapadne Evrope. Ja recimo kad sam bio u Essenu na čuvenoj njihovoj klinici za onkološku hirurgiju, od 10 hirurga samo su 2 bili Nemci, tako da i oni imaju isti problem kao i mi, s tim što su oni mnogo bogati, imaju prilike da uvezu gotove stručnjake, a mi smo mnogo nezavidniji situaciji. Nadam se da će ovim najnovim merama vlade zapošljavanju najboljih studenata da se to malo popravi, ali vidjet ćemo, vreme će pokazati.
I koliko je teško nekom stručnjaku poput tebe da se ne otrgne i ne ode negde, a pretpostavljam da te zovu?
Pa ja sam imao mogućnosti da radim i u Nemačkoj, i u Hanoveru, i u Essenu. Dobio sam pre par godina posao u Dubaju za ogromne pare. Međutim, uvijek sam bio patriota, uvijek sam... Ne može čovjek u isto vreme da bude u 10 kuća, ne može da vozi 10 automobila, može da bude u jednoj kući, u jednom restoranu, da vozi jedan automobil, tako da i ovde u ovoj zemlji, koja je po meni najlepša zemlja za život, može na neki način normalno da se živi. I ne mora čovjek da bude u zapadnoj Evropi, u Americi, da bi postigao nešto. Znači, može to i na ovim našim prostorima. Nadam se da će to u nekoj bližoj budućnosti biti čak i bolje.
Moram da te pitam, u ovim suludim vremenima, imali nam nade sa ovom koronom da se izborimo?
Da, ja sam bio imenovan od strane ministra Lončara za koordinatora za klinički centar i ovaj deo Šumadije, odnosno ovaj deo Srbije. Kragujevac kao klinički centar i kao grad su imali sreće da budu na neki način pošteđeni od masovnije epidemije, ali naš problem je u tome što je Kragujevac, odnosno klinički centar, referentna ustanova za opšte bolnice u okruženju, negde gravitira oko 2 miliona ljudi, tako da smo imali veliki pritisak od strane opštih bolnica tipa Čačka, Kraljeva, Pazara, Kosovske Mitrovice i tako dalje. Prvi talas epidemije je prošao, mogu da kažem zahvaljujući pre svega angažovanju ljudi koji su radili u tim COVID centrima i naravno predsednika i vlade Srbije, zato što je vlada praktično na vreme, i to mogu da kažem anticipirala da će ovako nešto da se desi. U pravo vreme su stigli aparati, respiratori, pacijent monitori, infuzione pumpe, tako da smo ne samo mi, nego ceo zdravstveni sistem je praktično spreman dočekao ovu pandemiju. Ono što mogu da kažem da nisu ove mere vlade sprovedene, ja mislim da bi to bila jedna pandemija biblijskih razmera u Srbiji.
Je vama lekarima deluju smešno ona nagađenja i tipovanja oko korone, pa ne znam te da li su respiratori dobri, štetni ili nisu, te da li treba ovo ili ono, je vas to nervira kad se pojavljaju u medijima?
Pa ne, to je praktično svakom ozbiljnom lekaru smešno. Ja znam šta smo imali pre pandemije i šta imamo sada, koliko smo imali respiratora pre ove pandemije, koliko imamo sada. Znači sad imamo praktično potpuno smo opremljeni i urgentni centar i šok i intenzivne nege po odeljenjima su opremljene sa tom skupom opremom, što pre toga nije bio slučaj. Znači Kragujevac je kuburio sa tim i dan danas kuburi sa skenerom, magnetnom rezonancom i sličnim aparatima, ali što se tiče respiratora i ovih pacijent monitora, mi smo sada potpuno opremljeni. Problem nikada nije bio ljudski kadar, uvek je bio problem u opremi.
E, moram da ti postavim jedno glupo pitanje, ali to je najčešće pitanje najobičnijih ljudi, kojima to nikad niko nije lepo razjasnio. Dakle, ljudi koji su zaraženi COVID-om i budu na respiratoru, jer ti ljudi mogu da budu izlečeni. Se ljudi skinu sa respiratora, znaš, običan čovjek ima predstavu, aha, korona, stigo do respiratora, nemamo više pomoći. Pa molim te, razjasni nam.
Pre korone mi praktično ništa nismo znali o patofiziologiji evolucije samog virusa. U početku su se ljudi masovno stavljali respiratore, kako je epidemija napredovala, kako su iskustva iz celog sveta pristizala, bilo je jasno da pacijente treba što kasnije stavljati na mehaničku ventilaciju, da mehanička ventilacija bude kao neki krajnji korak u njihovom lečenju, zato što kada stavite pacijenta na respirator, procenat smrtnosti je preko 80%. Na svu sreću ovde u Kragujevcu ja mislim da smo imali preko 15 pacijenata koji su skinuti sa respiratora i koji su, hvala Bogu, i dan danas živi. To je nešto bolje od uobičajenog proseka ne samo u Srbiji, a mnogo bolje nego proseka u svetu, ali šanse naravno postoje, ali savremena, odnosno najnovija tendencija je da se pacijenti što kasnije stavljaju, da se koriste drugi modaliteti lečenja, kao što su visoke doze kiseonika ili takozvana high flow ventilacija, tako da respirator, odnosno mehanička ventilacija, ostaje kao neki krajnji izbor.
Vidiš li u budućnosti negde da će Kragujevac imati opštu bolnicu, da se vi malo rasteretite?
Pa Kragujevac
u bližoj budućnosti.
Bližoj budućnosti, da. Kragujevac je jedini od velikih gradova u Srbiji.
Da.
Znači, ako govorimo o Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevac jedini ima dom zdravlja i klinički centar, odnosno ustanovu primarne i tercijalne zaštite, tako da je neophodna jedna opšta bolnica koja bi praktično rasteretila klinički centar. Postoje razni projekti, razne ideje. E sad ostaje da posle izbora svi zajedno sednemo i konačno se usaglasimo i da Kragujevac u nekom narednom periodu dobije opštu bolnicu, što je neminovnost.
Što je dobro i za nas pacijente, a Boga bi ponajviše za vas koji radite u kliničkom centru, da se malo rasteretite i da to profunkcioniše na
ispravan način. Ako govorimo o našem odeljenju, statistika kaže da na odeljenju grudne hirurgije 90% pacijenata su pacijenti sa strane, odnosno pacijenti od Kosovske Mitrovice do Mladenovca, odnosno do Kruševca, uključujući i Kruševac. Najmanje je Kragujevčana. Naravno, mi smo tu na neki način regionalni referentni centar, ali to nije samo slučaj na našem odeljenju, već i na drugim hiruškim odeljenjima, gde uglavnom dolaze pacijenti sa strane, tako da za pacijente i samo Kragujevca nekada i nema mesta.
I znaš šta, da ti iskreno kažem, jedan sam čekala da dođeš, da ti pitam jednu stvar, naravno, mislim, Slavša, jel? Očekujem da vi grudni hirurzi, ako neko je video dušu, videli ste vi. Jeste videli dušu i gde je, jel je ima, jel postoji? Odaj mi tajnu.
Duša postoji, ali sigurno nije u grudnom košu. Pošto se ne vidi. Duša, šta ja znam, to je neki...
Jel u nosu?
Ne znam tačno, nisam stručnjak, vernik sam naravno, i smatram da čovjek treba da veruje u Boga, i ako veruje u Boga, onda će verovati u samo sebe. To je moja poruka.
Ja sve što si nadala da ćeš da mi kažeš, ma vidim je ja, nego je malo pomerim, doteram je, a uradim ono što treba. Jel stižeš da ideš u teretanu?
Pa ne, to je čisto malo neka rekreacija, neki način hobi, čisto čovjek da se isprazni, koji izađe iz te teretane kao drugi čovjek, znači i odmoriš se i sve one negativne misli koje imaš ostaviš tamo, tako da kada dođeš kući onda si potpuno posvećen i porodici.
Dobre, i kad dođeš kući, šta je veća rekreacija, ta teretana ili mala beba?
Pa, sigurno, uglavnom, to je vrhunac mog života.
Ali da ti kažem nešto, znaš, uvijek kažu kao, mnogo lepo kad je čovjek mlad pa kao ima bebu, jel? A ja zapravo mislim da je mnogo lepo kad je čovjek u nekim lepim godinama i ima malo dete u kući, i to je beskrajna zabava i nevjerovatno oplemeni i totalno prepostavljam...
Ispuni potpuno život, tako da sam ja kažem uvijek, ne treba mi ni 10 kuća, ni 10 automobila. Meni je Bog dao ono što sam najviše želao, tako da ja sam najsrećniji čovjek na svijetu.
Pretpostavljam i da je to došlo onako u mnogo lepo vreme, u smislu kada ti najviše imaš posla i verovatno si preumoran kad dođeš, da je to ono način relaksacije koji uvek može da te digne.
Da, baš tako. Ja kad dođem kući, kad kod supruge i kod deteta, mislim, ja se potpuno relaksiram i drugi sam čovjek. Ne treba ni da odmaram, ni da radim bilo šta, bitno sam u svojoj porodici, u porodici je osnov svega, naravno, a dete, to je vrhunac jednog života, tako da kažem.
Jesi ti strog otac?
Pa znam šta, mali, ali...
Slušaj, ja iskreno verujem da će on jednog dana postići nešto tako veliko kao ti, pa će da sedi u nekom studiju neko će da čuje tu rečenicu koju si ti rekao za svog Srbuma, bio je strog.
Da, ja sam svog oca izuzetno voleo i poštovao, ali nadam se da će moj sin biti bolji barem dva ili više puta dana.
Pa slušaj, može samo profesionalno, ali kako te ovi tvoji hvale da si bio dobro dete?
Biće i on sigurno.
Nema tu neke
bolesti. Neće sad dobro dete. Da.
Kako ti je majka?
Majka, odlično. Majka se preporodila kad je stigla unuk, tako da je sve kako dobro.
I tako da ste svi sad.
Svi smo jedna velika srećna porodica.
Jel tu ima mesta malo za tebe, za nešto? Jer ti se čini možda da sad, da ima nešto što bi ti voleo u ovom trenutku, ali kao nema vremena, nema mogućnosti, šta bi nešto sad tebi možda činilo srećnim, ili možda samo srećnim, ili možda samo da se odmoriš, s obzirom da baš onako...
Pa u principu moj posao je, da kažem, neću nešto težak posao, i fizički i mentalno, ali na svu sreću kad dođem kući ja se potpuno relaksiram, tako da sam opet spreman, što je nekada i slučaj kad je čovjek pripravan, kad ga zovu toku noći, to je porodica, neka baza iz koja crpim svoju energiju i naravno Šta znam, šta bih volao, nešto. Trenutno ništa više od onog što imam u životu.
A sad kad si rekao, zovu me, pripravan sam, hoćeš možete da mi objasniš, jer se to trenira, jer prosto je savest tu glavni vodič, kad te neko trgne u sred noći iz onog najdobnih sna, kako se čovjek resetuje da ode da radi? Pazi, pretpostavljam da možete sačekati neka operacija velika u tom trenutku.
Da, naravno.
Ne da Bože, neki udes.
Ja sam radio desetine, stotine operacija ovih godina u toku noći.
Kako se čovjek vrati u normalu u sred noći?
Ništa, čuješ telefon koji te probudi iz sna, kažu o čemu se radi, pa da li je to neki način trening neki, nemam pojma, ali čovjek se čas resetuje, obučeš se, ne popiješ ni kafu i krećeš u bolnicu i spreman si da radiš. Bar je tako kod mene, možda neko to drugačije doživljava, ali ja sam od prvog dana tako radio i tako radim i danas.
Slušaj, to znači da čovjek je mlad, treba da ide, da se provodi i da bude po kafanama i da izlazi, da bi stekao rutinu.
Stotinu puta sam ja bio po kafićima, po kafanama i stiže poziv, tako da nikad ništa nisam mogu da se opustim. Ali navikne se sve u životu, stvar navike.
Bobane, mnogo ti hvala što si sa mnom bio na ovom Korzovu.
Hvala tebi, bilo mi je zadovoljstvo.
Bilo je teško doći do tebe, ali sad ne znam da li ti poželim da imaš što više posla ili što manje posla.
I jedno i drugo možda.
Ne znam šta uopšte lekari, znaš, kad kažeš dobro je da imaš što više posla, ja ti želim što više uspeha nekog u tim stvarima koje ti radiš, a koje prosto mi nikada ne bi ni čuli da može. Jer mnogo toga i ne postoji, dok, eto, recimo, to rebro niste napravili, nismo ni čuli. Ja ti želim takvih stvari.
Hvala tebi i nadam se da ću u nekom periodu narednom doći još neki put, bilo mi zadovoljstvo.
E, da ti kažem, kakav je to Korzo ako ideš samo jedan krug, znaš? Ono
da,
ide
baš
tako,
baš
tako. Nekoliko puta.
Yes.
Stvarno ti hvala i stvarno ti želim da se nama pacijentima ima što manje posla u onom najgorem smislu, a da radiš svoj posao baš ono što voliš i da se više baviš naukom, recimo, možda je to jedan lep deo o kome čak eto smo najmanji pričali.
Baviti se naukom pored hirurgije po meni žrtva za čoveka. Ja sam uvijek govorio da i na fakultetu kada se govori o napredovanju docenata, profesora, da pošto sada postoje isti kriterijumi za ljude
sve,
koji se bave i pred klinikom i one koji se bave klinikom, posebno recimo hirurgijom, ti na pred klinici imaju mnogo bolje uslove, znači on uđe u laboratoriju u 8 ujutru i više vremena i sve vreme radi na tome, piše projekte, radove i šta ja znam. Čovjek kad izađe iz sale, znači mora da, što ti kažeš, da se resetuje, da krene da se bavi naukom, to je mnogo i teže i zahtevnije za svakog čovjeka, ali eto, tako je kako, šta vredi.
Vidimo se negde u gradu.
Naravno.
Pozdravi majku, pozdravi ženu, ljubi dete.
Hvala.
Dođi ponovo na Korzo.
Hvala tebi još jedan put na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo stvarno.
Meni je takođe bilo veliko zadovoljstvo. Danas je sa mnom na ovom Korzovu šetao profesor dr. Slobodan Milisavljević, moj drug popac, zato što mi se tako može, pa sam mogla sa njim da budem na ovom Korzovu. Slušajte reprizu ove emisije sledeće srede u 8 uveče na Radio Zlatoustom. Slušajte i dalje Radio Zlatousti. Za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.